հիմա իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի Մարեկ Քոչինյանը։ Հիմա այս շաբաթ Հայաստան եկավ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը եւ նա այդ հանդիպման ժամանակ վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ հույս հայտնեց, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը նոր ձևաչափը շուտով կհաստատվի Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ այդ նոր ձևաչափը ուրեմն մշակվել։ Այդ նոր ձևաչափն ասած կոչվում է անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիր։ Սա խոսում ինչ գիտեք այս նոր ձևաչափի մասին։
Այն որ եղած տարաձայնությունների խորացման եւ ընդհանրապես այս գլոբալ ճգնաժամների անդորում խոսքը գրում է ոչ միայն Ռուսաստանի հարձակման Ուկրաինայի վրա, խոսքը գրում է Իսրայելա-Պալեստինյան ճգնաժամ, խոսքը գնում է կարմիր ծովում Հութիների ճգնաժամ, խոսքը գնում է նաեւ Կորեաների ճգնաժամ, շատ են սովորադրության մարտահրավերները շատ են եւ դրան զուգահեռ բնականաբար արևմտյան ռազմաքաղական դաշինքը գլխավոր, ՆԱՏՕ-ն անհամեմատ ակտիվացնում է իր արտաքին քաղաքականությունը, իր կենտրոն ական, այսպես ասենք, պատասխանատվության գոտու հարևանությամբ։ Թերևս սա է գլխավոր լեյտմոտիվը, ուրեմն տարածաշրջանային այցի գլխավոր քարտուղարի ՆԱՏՕ-ի։ Այստեղ գիտեք, ինչ կապված է Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների մեջ։ Անշուշտ է, որ ցանկացած նոր նախաձեռնություն, ցանկացած նոր ծրագիր, որը որ էլ ավելի կամրապնդի եղած կապերը, էլ ավելի կխորացնի համագործակցության հնարավոր շրջանակները, մենք միայն ողջունում ենք, սա հասկանալի է։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր խնդիր, որի մասին մենք պետք է խոսենք, դա Հայաստանի ներկայ մաս հապ կանթամակցությունն է։ Պարզապես ինչ որ չափով անլուրջ է խոսել Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների նոր ворակ բարձրացնելուց, քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է անթամակցել ՆԱՏՕ-ի հիմնական հակառակորդներից մեկի, Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական բլոկին։ Սա բլոկային կառույց է, հասկանում եք, սա ԵԱՏՄ չի, սա ԱՊՀ չի, սա շատ կոնկրետ բլոկային կազմակերպություն է, որի վերաբերյալ անգամ իրավական կարգավորումներ կան, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, դրա անթամակցության եւ դրա անթամակ դրան անդամ երկրների հետ համագործակցության սահմանափակումների։ Եվ ուրեմն այս ամենի չի մասին խոսել պետք է, այս ամենի շուրջ աշխատել պետք է, բայց դրանից անգամներով ավելի կարևոր է Հայաստանի տնային աշխատանքը, որը կամ հենց Հայաստանի ներսի հետ է կապված, կամ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ է կապված, եւ ոչ այնքան Հայաստան արևմուտք կամ, չգիտեմ, Հայաստան առանձին պետություններ արևմտյան կամ Հայաստան-ՆԱՏՕ անգամ։
Եվ հիմա ապրիլի 5-ին Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում կհանդիպի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Վանդերլեյնի եւ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենին, ամտանցյան խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան շատ է կարևորում այս հանդիպումը։ Իսկապես այս անգամ երկու հզոր կենտրոնների բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպում են Հայաստանի ղեկավարին եւ օրակարգն էլ հենց Հայաստանն է, այս Հայաստանն, հայկական անվտանգությունը, Հայաստանի դիմակայունության ամրապնդումը, հավանաբար ինչ վերլուծություն ունեք այս սպասվող հանդիպման մասին։
Նախ առաջին իհարկե պետք է ֆիքսել, որ հանդիպումը ըստ էության պատմական է, անգամ իր ֆորմատով պատմական է, որտեղ ես անձամբ չեմ հիշում երբևիցե, այ ինչպես դուք էլ նշեցիք, հենց Հայաստանի թեմայով նման բարձրաստիճան հանդիպում։ Իմ կանխատեսմամբ հանդիպումը բոլոր երեք հարցերին՝ տնտեսություն, քաղաքականություն, անվտանգություն ինչ որ չափով անդրադառնալու է։ Ես ինչ որ որակապես նոր, գիտեք, այսպես երկնքից մեր գլխին ընկած ինչ որ որոշումներ չեմ սպասում, ես սպասում արկա համագործակցությունների, արկա խոսակցությունների, ինչ որ նոր մակարդակների բարձրացում, օրինակներով խոսենք։ Մի ոլորտում դարունակի համար Եվրոպական միության հետ վիզաների ուրեմն ռեժիմի կամ դյուրացումն է, կամ թեթևացումն է, մյուս հարցում դա օրինակի համար Միացյալ Նահանգներում հետ մեր տնտեսական կապերի համար անհրաժեշտ որոշակի օրենսդրական կարգավորումների ընդունումն է, երրորդ պարագայում դա օրինակի համար ռազմատեխնիկական համագործակցության որոշ սահմանափակումների վերանայումն է։ Այսինքն սա ոչ թե պետք է դիտարկել որպես մի միջոցառում, որը, որ գիտեք, ցարեգությունից ցարեգություն ենք շատ ենք էլ ընկնում, որ ցենց գալու է մեր սա խնդիրները լուծելու, չէ՞, բացարձակապես բնականաբար այդպեսի բան չի լինելու։ Սա պետք է դիտարկել որպես Հայաստան արևմուտք շاؤنակվող երկխոսության, խոսակցության, որակապես նոր փուլ, նոր մակարդակ բարձրացնելու հանգրվան։ Այսինքն սա առաջին բովանդակային քայլն է այլևս լինելու այդ համագործակցության մեջ։ Եթե մինչև այս մենք ունենք օրինակի համար Եվրոպական Պարլամենտի ռեզոլյուցիան, ունենք ԵՄԱ անդամ երկրների ԱԳՆ-ների ուրեմն որոշումները, դրանք ավելի շատ ռետորիկայի, հա, ուրեմն վերբալ դաշտում էին, այսպես ասենք, ապա սա առաջի կարևորագույն քայլը կդառնա հենց բուն գործողությունների տրամաբանության մեջ, չեմ բացառում նաև, որ որոշակի գործողությունների պլան մշակվի կամ ընդունվի նախապես մշակված լինելով, թե դեպի ուր են գնում եւ ինչ հաջորդական է, թե կուզեք ճանապարհային քարտ ես, թե մենք ուր են գնում եւ ինչ քայլերի միջոցով ենք դեպի դրան գնում։
Հիմա Եվրամիության եւ Միության առանձին անդամ երկրները Հայաստանի Հանրապետության գնալով ընդլայնում են, իսկ առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ էլ ավելի են ընդարձակում։ Ֆրանսիայի վարչապետը այս շաբաթ հայտարարեց, թե Ռուսաստանը մտադիր է պատժել Հայաստանին, պարզապես քանի որ Հայաստանը ընտրել է ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ուղին։ Այդ ձեր կարծիքով ինչին էր ակնարկում Ֆրանսիայի վարչապետը, արդյոք նրան ինչ-որ բան հայտնի է, թե պարզապես իշ ընդհանուր գնահատականն է տալիս, ինչ կարող եք ասել։
Նախ թույլ տվեք ընդհանուր գրատականի մասով, ինձ թվում է այդ շատ ակնհայտ մեծություններ կան, պատահական չի, որ մենք երևի թե 4 տարի է խոսում ենք ձեզ հետ նաև այն մասին, որ հնարավոր չի կառուցել արդի ժողովրդավարական օրինական պետություն լինելով ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, ԱՊ անդամ, որտեվ այս կառույցները, այս ինտեգրացիոն գործընթացները սրա մասին չեն, այս կառույցները սրա հակառակի մասին են։ Գիտեք, օրինակ, երբ որ խոսում են նրա մասին, թե նոր իշխանությունները հեղափոխությունից հետո որ եկել են եւ վնասել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, ես ճիշտ ասած ընդամենը 1 կամ 2 օրինակ գիտեմ նրա, թե ինչպես են իրենք վնասել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Մեկը պայքարել են կոռուպցիայի դեմ, հիմա որոշ մարդկանց մոտ սա կարա ժպիտ առաջացնի, բայց իսկապես դա կարա բացասաբար ազդի հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, որովհետեւ դա բավականին կարևոր բաղադրիչ էր հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Այստեղ կոռուպցիոն համակարգը եւ դրա ստեղծվածությունը Ռուսաստանի հետ կա բավականին կարևոր կլիենտիստական մի էլեմենտ էր հայ-ռուսական հարաբերությունների սա մեկ, եւ երկրորդը կարող փորձել են գնալ օրինական իրավական ժողովրդավարական պետության ճանապարհով, որը նույնպես բացարձակապես դուրս չի գալի Ռուսաստանի, որտեղ այդ պետությունը այս երեքի օրինականություն, իրավականություն եւ ժողովրդավարություն այս երեքի հակառակի մասին է։ Հիմա այս երկու պրոցեսները բնականաբար Ռուսաստանի մոտ առաջացնելու են եւ առաջացնում են անհագուր ցանկություն պատժելու Հայաստանին եւ վերադարձնելու այն ուղու վրա, որի որ գտնվում է Ռուսաստանը։ Հիմա այլ բան, որ Հայաստանի հասարակությունը դա չի ուզում։ Ինչ վերաբերում է արդյոք ունի կոնկրետ տեղեկություններ թե չէ, գիտեք, Ռուսաստանի գործիքակազմը Հայաստանի վրա ներազդելու բավականին մեծ է։ Դա տնտեսությունն է, դա էներգետիկան է, դա ինչու ոչ պրոքսիներն են, այդ ազդեցության գործակալներն են, որոնք բավականին շատ են Հայաստանում, դա ինչու ոչ գործիքայնացումն է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի եւ փորձերն են որոշակի էսկալացիա առաջացնել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, եւ վերջապես դա փորձերն են ուղղակի ուղիղ հարձակումներ գործելու Հայաստանի իշխանությունների դեմ, թուք մինչեւ ուրեմն ֆիզիկական բռնություն գործացելու, ընդ որում Հայաստանը սրա պատմությունը կարծես թե ունի, մենք պետություն ենք, որը տեսել է հոկտեմբերի 27, որը տեսել է մարտի 1, որը տեսել է բազմաթիվ քաղաքական սպանություններ, ընդ որում նորից եթե մենք հիմա ընկնենք դավադրապաշտական որոշ տեսությունների գիրկը, ապա շատ հաճախ այդ սպանությունները ծառայում շատ կոնկրետ ուժային կենտրոնի շահերին, այսպես ասենք։
Եվ վերջում 4 գյուղեր Ադրբեջանին հանձնելու մասին վարչապետն ասում է, թե այդ գյուղերը պետք է հանձնել, քանի որ դրանք չեն պատկանում Հայաստանին, իսկ ընդդիմությունը հավատացած է, որ այդ միակողմանի զիջումից հետո Ադրբեջան նոր պահանջներ կառաջադրի։ Վարչապետը չի բացառում այդ հնարավորությունը, ասում է, եթե վերադարձնենք Ադրբեջանը, եթե չվերադարձնենք, Ադրբեջանը կարող է պատերազմ սկսել։ Ասում է նաև, թե Հայաստանը իր սահմանները պետք է ճշգրտի, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները պետք է ճշգրտի։ Այ ինչ կարող եք ասել այս վիճաբանության շուրջ։
Սիրով պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչպես ճշտ եմ ուղղակի ու նկատի ունեք ասելով ընդդիմություն։
Խորհրդարանական ընդդիմության մասին է
խոսքը։ Թույլ տվեք ուղղակի այդ գնահատականի հետ չհամաձայնվել, ես այդ ուժերին չեմ համարում ընդդիմություն, ես այդ ուժերին նաև քաղաքական ուժեր չեմ համարում։ Հիմա կապված այս հարցի հետ, տեսեք, եկեք ավելի մեծ պատկերից մոտենանք հա մի այդ հարցին, եւ վարչապետի հանդիպումը մեր հայրենակիցների հետ Տավուշում, այդ խոսակցությունը, որը որ ես տեսնում Երևան միջով մարդկանց մոտ ժամկետներ ա ինչ որ արտնացրել, ժամկետների նկատմամբ վերաբերմունք արտնացրել դեռ մի շաբաթ թե մի ամիս, ես ավելի շատ այդ խոսակցությունը պատկերացնեմ պատճառ հետևանքային կապերը եւ ընդհանուր մեր վիճակի նկարագրության հետ։ Տեսեք ինչ վիճակ կա։ Կա Հայաստանի Հանրապետություն 3 միլիոն բնակչությամբ, մեզանից կա արևմուտք Թուրքական պետություն 90 միլիոն բնակչությամբ, մեզանից արևելք Ադրբեջան 10 միլիոն բնակչությամբ։ Հիմա անցնող 30 տարիների ընթացքում մեր վերաբերմունքը այս պատկերին, այս իրավիճակին, որը ես ներկայացրեցի, կամ այն ճարտարապետությունը, որը որ մենք համար կառուցել էինք այս իրավիճակի հետ կապված, հետևաններ։ Մենք ունենք մի հզոր պետություն, որը որ մեր թիկունքին կանգնածա, որը անհրաժեշտության դեպքում կգա եւ մեզ կպաշտպանի այ մեր արևմտյան ու մեր արևելյան հարևանների։ Հիմա դա ամենամութ, ամենաճակատագրական պահին պարզվեց, որ այդ պետությունը ոչ էլ մեր մեջքին կանգնածա, ընդ որում խոսքը գնում է ոչ միայն 20 թվականի պատերազմի, այլ նաեւ 21-22 թվականների, հատկապես 22 թվականի բուն Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժման մասին։ Եվ ուրեմն այդ ճարտարապետությունը, որի մասին որ մենք մտածում ենք, ինքը չի աշխատում։ Այստեղից կա ենթադրյալ երկու հնարավորություն, երկու լուծում ունի այս իրավիճակը։ Մեկը՝ գտնել այլ ուժային կենտրոն, որը որ կգա եւ մեզ կպաշտպանի կամ մեզ կփրկի, ինչին ես ճիշտ ասած չեմ հավատում։ Ես ընդ որում չեմ հավատում ոչ թե կոնկրետ մեկ այլ երրորդ ուժի, այլ ես ընդհանրապես չեմ հավատում, որ կա որևէ երրորդ ուժ, որը որ գալու է եւ մեզ փրկելու է մեր սիրուն աչքերի համար։ Էս մասով։ Մյուս տարբերակը սրա, էս խնդրի լուծման, դա որոշակի համակեցության միջավայր ձևավորելն է մեզանից արևմուտք եւ մեզանից արևելք տեղակայված մեր հակառակորդների հետ։ Այսինքն ինչ որ խաղի կանոնների գալնա, ինչ որ սահմաններ գծելնա, ինչ որ սահմանների շուրջ համաձայնության գալնա, եւ ես սա կոչում եմ սահմանակենտրոն խաղաղություն այս փուլում, կամ շատ նեղ խաղաղություն, որը ոչ թե համագործակցության, չգիտեմ, տնտեսական փող գործակցության, ենթակառուցվածքների մասին, այլ նրա մասին է, որ կա սահման, սահմանից այն կողմ ապրում են իրանք, սահմանից այս կողմ ապրում ենք մենք, եւ մենք փող զուգահեռաբար գոյակցում ենք, մենք իրար հետ հելևոր չենք որևէ կերպ հարաբերվում։ Այս նեղ խաղաղության կոնցեպտն։ Հիմա որը այս ամեն ինչի մեջ որն է արևմուտքի դերակատարությունը։ Ես կարծում եմ, մեզ համար արևմուտքի պատմական դերակատարությունը այս ամեն ինչի մեջ գտնելու է հետևյալը։ Արևմուտքը որոշակյորեն մեղմելու է այն առկա տարաձայնությունները, որոնք կան, եւ որոշակյորեն օգնելու է մեզ մեր կարողությունների թե ինքնապաշտպանական, թե տնտեսական, թե քաղաքական ձևակերպման ու ամրապնդման մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք հասնենք այս իմ ասած ֆորմուլային, այս զուգահեռ գոյակցության ֆորմուլային կարողանանք հասնել։ Հիմա ավելի կոնկրետ այս թեմայի հետ կապված, տեսեք, ինչ է ասում ՀՀ կառավարությունը, ասում է, մենք ընտրել ենք մեզ համար ձևաչափ, որ մենք մեր պաշտպանությունը կազմակերպում ենք ՀՀ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների երկայնքով։ Այն ինչ որ այդ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների երկայնքից դուրս է, մենք դրա համար չենք պայքարելու, ավելին մենք պատրաստ ենք դա վերադարձնել Ադրբեջանին։ Մենք պահանջում ենք նաև վերադարձնել այն Հայաստանին, ինչ որ մեր սահմանների մեջ է, բայց ներկայումս զբաղեցված է Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա բնականաբար Հայաստանը ոչ մեկ չի կարող երաշխիք տալ, որ Ադրբեջանը այդ քայլը վերադարձը կանի, բայց հասկանալի է նաև երաշխիքը նրա, որ եթե Հայաստանը այդ գորշ գոտիներից չի փորձում հետ քաշվել եւ այ բուն իր սահմանները պաշտպանել, ապա այն իրավիճակը, որը որ մենք ունենք 22 թվականին, երբ որ հակառակորդին մենք հողի վրա դիմադրում ենք ու մենք ստանում ենք բավականին լուրջ քաղաքական աջակցություն Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպայից, չի լինելու, որտեղ Ադրբեջանը կարողանալու է դրան պատասխանել։ Ես իմ տարածքն եմ ազատագրում, ես իմ տարածքն եմ վերադարձնում իմ տնօրենության տակ։ Եվ ուրեմն, գիտեք, այս հարցին ոչ թե պետքա վերաբերվել տակ գլխորեն, այս հարցին պետքա վերաբերվել որպես քաղաքական հարց։ Ես նաև մյուս ցարեղությունն եմ տեսնում, այս վերջերս բոլորը անխտիր դարձել են ռազմավարական հարցերի ու մարտավարական հարցերի մեծ մասնագետներ, բոլորը հասկանում են դրանց ռազմավարական նշանակությունը, եւ այս ամբողջ process-ին խիստ հիշեցնում է 7 շրջանների շուրջ արկա խոսակցությունը, որ բոլորը հասկանում են դրանց ռազմավարական նշանակությունը, եւ ոչ մեկ համաձայն չէ դրանց վերադարձ։ Մինչդեռ դա ըստեղության ոչ թե ռազմավարական կամ մարտավարական դիրքերի հարցեր, դա քաղաքական հարցեր։ Եվ այստեղ ավելի կարևոր է քաղաքական բովանդակությունը հարցի, քան այդտեղ դիրքերի հարցը։ Ու վերջին ամենաէլեմենտը, նույնիսկ եթե մենք մտնենք այդ խոսակցության մեջ, հա, այդ ռազմավարական դիրքեր, մարտավարական դիրքեր, հիմա այս պատասխանը հետեւյալ է։ Եթե մենք ադրբեջանցիների հետ գալիս ենք պայմանավորվածության, որ մենք օրինակի համար նոյեմբերի 1-ին այդ 4 տարածքները վերադարձնում ենք ադրբեջանցիների, եւ ստանում ենք ըստ էության 6 ամիս ժամանակ մեր ճանապարհը վերակառուցելու այնպես, որ չմտնի այդ տարածք, եւ այդ տարածքների, այդ գյուղա, այդ բնակավայրերի, ուրեմն, որտեղ գիտեք, որ մարդ հայ չի ապրում, այդ դրանք ավերակներ են, դրանց թիկունքով էլ մեր դիրքերը, մեր ամրաշինական կառույցները, ուրեմն, խելքի բերելու համար, դիրքավորվելու համար, եթե կուզեք։ Այս մի տարբերակն է, մյուս տարբերակն է, որ ես ամեն ինչը չենք անում, հակառակորդը գալիս է մեզ այդտեղ, ինչպես դա եղել է 25 կամ 21-ին, հաղթում է, հետ ապրտում, մենք գալիս ենք դաշտի մեջտեղը կանգնում ենք, ոչ մի խրամատավորում, ոչ մի դիրքավորում չենք ունենում, ճանապարհը չենք վերակառուցում, այդ էլ ձեզ թող լինի ձեր մարտավարական դիրքերը, ուրեմն։ Այս սրա մասին է խոսքը, որ քաղաքական process-ի մեջ մարդ պետք է իմանա ինքը ինչ զիջելով ինչ է կարողանում ստանալ, որտեղ է զիջման պահը, որտեղ է պայքարի պահը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, շնորհակալ եմ։